Ņemot vērā vairākus smagus negadījumus un smagus pacientus Latvijas slimnīcās trūkst rezus negatīvās asinsgrupas asins, diemžēl krājums ir ļoti, ļoti patukšots un aicinām visus iedzīvotājus, kuram ir šī asinsgrupa, būt aktīviem ziedot visās pastāvīgajās ziedošanas vietās un arī izbraukumos, kas ir redzami mūsu mājaslapā donors.lv. Mēs esam ļoti pateicīgi visiem aktīvajiem donoriem, kurš līdz ko paiet 9 nedēļas kopš iepriekšējās donācijas nāk un aktīvi atsaucās. Šobrīd nevienā grupā nav pilnīgi pilns krājums, līdz ar to aicinam pilnīgi visus būt aktīviem un atsaucīgiem, jo kādam cilvēkam tas būs dzīvības vai nāks jautājums, tās 15 minūtes, ko atnāksiet pie mums un veltīsiet, lai noziedot asinis.